Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, нашата радиопрограма за днес започва с темата «Благодата да служиш». Следва рубриката за вашето семейство, в която ще ви представим материала «Къде отидаха чувствата» от книгата на Гари Смоли «Ако мъжете знаеха». Програмата ще завърши с поредицата духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелавам и ние говорителите за днес Мира Василева, Велислава Гочева и аз Божидар Тончев. Скъпи приятели, в първата част на нашата радиопрограма ще се опитаме да разгледаме някои аспекти на служенето като благодат. Призоваването за служене е резултат от Божията благодат. Това е първият факт, на който трябва да обърнем нашето внимание. След това процесът на служене е резултат от Божията благодат и накрая плодовете от служенето са резултат също от Божията благодат. Библията рисува портрета на служещия. Велик. Едно величие, изразяващо се в смирение и посвещение на другите. Облечен със слава. Слава и почет от страна на Бога. Слава и почет, които се дават на тези, които не ги търсят и преследват. И щастлив, щастие е по-голямо от всяко друго. Щастието да даваш. Скъпи приятели, служенето може да има най-различни прояви. Помагане на хората, проповядване на Божието Слово, почистване на църквата, изпълняване на църковна служба, служене в обществото и така нататък. На пръв поглед служенето изглежда неприятна задача, защото то не е някакъв инцидентен, случайен акт. Може да съм изпълнен със съчувствие и да дам храна на човека, който се рови в кофите за буклук, но служенето изисква постоянен ангажимент, не когато на мен ми се иска, а в отговор на някоя нужда. Да служа, това означава да се ангажирам постоянно или поне за по-дълъг период от време в посрещането на някоя нужда, независимо тя дали е обществена, индивидуална. По-удобно е да живеем един живот без ангажименти. Не стига, че имаме толкова много професионални и семейни ангажименти, а сега остава и да служа на другите. Разглеждано така, служенето е товар, едва ли не загуба. През следващите минути обаче отново ще се обърнем към Библията и ще видим как тя описва служенето. Не като товар, а като Божия благодат за човека. Ще разгледаме три аспекта на тази благодат. Първо – призоваването. Второ – процесът. И трето – плодовете. Ако разгледаме по този начин служенето, тогава то вече няма да бъде за нас товар, нито пък загуба. То ще се превърне в една голяма привилегия за всички нас. И така, призоваването за служене е резултат от Божията благодат. Апостол Павел разглежда своя призив за служене точно като акт на Божията благодат. Нека да прочетем Деяния на апостолите, 20 глава, 24 стих.
Но не се скъпя за живота си, нито ми се свиди за него. Стига само да завърша пътя си и служенето, което приех от Господ Исус, да проповядвам благовестието на Божията благодат.
Думата за служене тук е диакония. Павел казва тези думи пред служителите от Ефес и съседните градове, които са събрани, за да получат последни напътствия от апостола преди неговото заминаване за Ерусалим. Пътуване, за което има лоши предчувствия. Ако не знаехме кой е Павел, сигурно тези думи щяха да ни се сторят като някакъв емоционален излик от вдъхновен млад човек, който все още е идеалист и готов на всичко, за да служи на Бог. Но Павел не се намира в началото на своето служене. Той не си прави илюзия по отношение на естеството на служенето. Зад гръба му има вече отхвърляния, подигравки, затвори, бой, глад, корабокрушение и какво ли още не. Онова, което му е предстои да преживее, не е по-приятно. В Деяния на апостолите 20 глава, 22-23 стих четем.
И ето сега, заставен духом, отивам в Ерусалим, без да зная какво ще ме сполети там. Освен, че Святия Дух ми свидетелства във всеки град, като ми казва, че ме очакват окови и скърби.
Въпреки това, апостолът казва, не се скъпя за живота си, в сравнение с това да изкарам пъти и служението си. Равносметката на Павел е следната. Той поставя на кантара своя живот и благодата да служи. Сравнява ги и казва, ако трябва нещо да жертвам, то това няма да е възможността да служа. Ще служа до край. Ще жертвам живота си. Колко висока оценка за призива за служене имал Павел. Но ние ще си кажем, нормално, той все пак е най-великият апостол. Тази служба заслужава такава голяма жертва. Нека да кажем, уважаеми слушатели, че няма малка и голяма служба за Бога. Най-голямата служба е свързана с най-много смирение и слугуване на другите. Всеки служител е велик. Всеки призив за служене е велик. Помислете си за служението, което ви имате да изпълнявате. Готови ли сте да кажете като Павел, ако трябва ще дам живота си, но няма да се откажа да служа? Истината е, че никой от нас не е поставен в ситуация да жертва живота си. В повечето случаи, дори жертвите, които трябва да направим, са нищожни. Да отделим малко време, усилия, средства, точност, постоянство от наша страна. Може ли да кажем като Павел, не се скъпя за времето, за усилията, за средствата, в сравнение с това да извърша служението, което Бог ми е поверил? Ако разгледаме служението като акт на Божията благодат, ще бъдем готови да го направим. Да се обърнем отново към апостол Павел. Той е можел да направи това изявление, защото е смятал, че призивът за служение е една голяма привилегия, резултат от Божията велика благодат. В посланието до Ефесяните 3 глава 7-8 стих четем.
На което станах служител според Божията благодат. Дар, който ми е даден по действието на Неговата сила. На мене, най-нещожния от всички светии, се даде тази благодат. Да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство.
Когато Павел пише тези думи, се намира в затвора. Пак трябва да кажем, че съвсем няма някаква романтична представа за служенето. Повече от всички други, той се е сблъсквал с грубата реалност на това да си служител. Но вижте как гледа апостолът на него. Стих 7. Служител, т.е. диаконос, според Божията благодат. Дар, който ми е даден. Служението като дар не е ли велика представа? Не дар, който ние даваме, а дар, който на нас е даден. Стих 8. На мен е най-нищожният. Се даде тази благодат. Служението е благодат. Нещо незаслужено. Човекът е част от един грандиозен план на Бога за спасение. И Бог е дал възможност на човека да се включи в този план, да даде своя личен принос. Не е ли невероятно това? Един ден да можеш да кажеш, аз участвах в този план за спасение на души. Аз служих, както Христос служише. Не, че Бог не можеше да се управи без мен, но Той ми даде голямата благодат да служа. Всички ние сме поканени да се включим в служение и да бъдем част от този велик план на Бога. Това е акт на Неговата благодат. Не само призивът, но и самият процес е резултат от Божията благодат.
Thank you.
Процесът на служение е резултат от Божията благодат. В служението са включени човешките усилия. Може би ние си казваме, поканата за служба е акт на Божията благодат, но процесът на служение е моят дял. Способностите и усилията, които ще вложа, са мои. Но и тук Библията представя служението като действие на Божията благодат. Нека да видим това. Първо, дарбите, способности, които са необходими за служението, ги дава Бог. Нека да прочетем на две места в Библията. Първо, посланието до Римляните, 12 глава, 6 до 8 стих.
И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата. Ако е служене, нека постоянстваме в служенето. Ако някой получава, нека постоянства в получаването. Ако увещава, в увещаването. Който раздава, да раздава щедро. Който управлява, да управлява с усърдие. Който показва милост, да я показва доброволно.
След тези съвети нека да прочетем стих 10 и 11 от първото послание на апостол Петър, 4 глава.
Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат. Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии слова. Ако служи някой, нека служи като такъв, който действа с сила, която му дава Бог. За да се слави във всичко Бог чрез Исус Христос, на когото е славата и господството до вечни векове. Амин.
Служете според дарбата, която сте приели като настойници на Божията благодат. Служението, използването на дарбата е настойничество на благодата на Бога. В посланието до Ефесяните 4 глава 7 стих четем.
И на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал.
И 11-12 стих от същата глава.
И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служенето, за изграждането на Христовото тяло.
От тези текстове разбираме, че Бог не иска от нас нищо, което преди това не ни е дал. След като ни е призовал да служим, Той се е погрижил да даде на всеки някаква дарба, с която да извършваме служението. Всеки от нас, скъпи приятели, има своята дарба или дарби, които са дадени от Божията благодат. Ако използваме тези дарби и служим, означава, че сме добри настойници на благодата, а всички искаме да бъдем такива, нали? Заслуженето се изисква обаче не само дарби, но също така и усилия. Може би си мислим, че те са вече наше дело. О, не! Усилията, които са необходими за служенето, ги дава Бог. Нека това никога да не забравяме. В първото послание до Коринтяните, 15 глава, 10 стих, четем.
Но с Божията благодат съм това, каквото съм. И дадената ми Негова благодат не беше напразна, но се трудих повече от всички тях. Не аз обаче, а Божията благодат, която беше с мен.
Тук в този текст са събрани и призива за служение, и самият процес на служение, като и двете са представени като резултат от Божията благодат. С Божията благодат съм това, което съм. Това ще рече: аз съм апостол, не защото го заслужавам, а защото Бог ми е дал благодата си. Но усилията, чии са усилията за извършване на службата? Павел казва: трудих се повече от всички тях. Павел е трябвало да положи усилия повече от всички други апостоли, защото е трябвало да промени своите фарисейски възгледи. Бил е също така гонител на църквата и е трябвало изцяло да промени курса на живота си. До този момент е бил посветен на една кауза, сега е трябвало да се посвети на противоположната кауза. Така че той поглежда назад и казва: вложих големи усилия повече от всички други апостоли. Но вижте, апостолът сякаш се замисля и казва: аз ли всъщност положих тези усилия? Аз ли се трудих? Не. Божията благодат, която беше с мене. Дори и нашето усилие не е наше, а Божие. Така Бог прави служението наистина достъпно и възможно за всеки. Той призовава всеки, но Той също така екипира всеки с дарби. Той дава и усилията. Остава да проявим готовност и да пожелаем да бъдем служители. За да придадем завършек на картината на служението като Божията благодат, трябва да кажем, че и плодовете от служението са резултат от нея. Два текста от книгата Деяния на апостолите правят особено впечатление в това отношение. Първо да прочетем Деяния на апостолите 11 глава, 19 до 23 стих.
А в онези дни, разпръснатите от гонението, което стана при убийството на Стефан, пътуваха до Финикия, Кипър и Антиохия, като на никой друг не възвестяваха словото, освен на юдеите. Обаче между тях имаше някои кипърци и киринейци, които като пристигнаха в Антиохия, говориха и на гърците, като благовестяваха Господ Исус. Господната ръка беше с тях и голям брой хора повярваха и се обърнаха към Господа. И стигна известие за тях до ушите на църквата в Йерусалим и те изпратиха Варнава в Антиохия. Който като дойде и видя делото на Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички да постоянстват в Господа с непоколебимо сърце.
И още един стих в Деяния на апостолите, 18 глава, става въпрос за 27 стих.
И когато се канеше той да замине за Ахая, братята го насърчиха и писаха до учениците да го приемат. И той като дойде, помогна много на повярвалите чрез благодата.
Кой е Аполос? Един образован и способен човек. Той може да направи много за Божието дело, но независимо колко е способен, всъщност помощта, която той оказва, е чрез благодата. Какво означава това? Вече казахме, че дарбите и усилията са резултат от Божията благодат. Това означава, че когато ние се трудим и постигаме нещо, то всъщност е постигнато от Божията благодат. Но и нещо повече. Колкото и да сме способни и да влагаме усилия, ако Божията благодат не действа в сърцата на хората, ако не действа чрез нас, ако ние не действаме чрез нея, няма да има плодове. Защо е важно за нас това? Първо, няма място за излишна гордост. Когато нашето служене дава резултати, ние може да сме изкушени да се възгордеем и да си припишем заслугите. Грешка. Божията благодат е постигнала това. Второ. Ще ни помогне да фокусираме вниманието си върху нещата, които зависят от нас. Често се притесняваме какви ще бъдат резултатите от това, което правим, дали ще бъде оценено. Това не е наша грижа. Наша грижа е да изпълним служенето си. Да сме ангажирани с това да служим по най-добрият начин, на който сме способни. Останалото е Божия грижа. Трето. Това, което ще последва, е, че ще бъдем предпазени от разочарования и отказ да служим. Когато видим, че сме направили всичко, а няма резултати, може да си кажем: какъв е смисъл да служиш, щом няма резултати? Аз бях до тук. Но плодовете от служението не са наша отговорност или заслуга, а на Божията благодат. Нека да прочетем стих 6 от първото послание до Коринтяните, 3 глава.
Павел казва: аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте.
Нека накрая, уважаеми слушатели, да се опитаме да обобщим това, което говорихме досега. Първо трябва да подчертаем, че Бог е отговорен за плодовете. Призоваването за служение е резултат от Божията благодат, процесът на служение е резултат от Божията благодат и плодовете от служението са резултат от Божията благодат. Ние обичаме да говорим за спасението като благодат. По благодат сме спасени и това е един невероятен дар от Бога. Но Божията благодат прави още нещо за нас. След като ни е спасила, тя ни дава привилегията да станем активна част от Божия план за спасение и да се включим в служението. Познаваме ли тази благодат? Приели ли сме я като привилегия? Нека Бог да излее изобилно тази благодат на всички нас.
Се сам во света, ништожен бушуваш тучаям, и тарсе утеха в света, но там има само печал, видяха скраст един, и там човек разклад, в очите му созрял. Утеха надежда, любов, Христе, пред теб сам аз, смирен до твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред теб сам аз, смирен до твоя трон, прободена, вдигни ме, благослови.
Пред кроста се спрях с въпрос, защо тук висиш, о човече, защо дойде мрази света, защо те измъчват, кажи.
Това е моя час, чух нежен топол глас, аз твоя грях поек, живота си давам за те.
Христе, пред теб сам аз, смирен до твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред теб сам аз, смирен до твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови.
Сега вече, Господи, знам, тук моя си помощ ти сила, дарявам ти своя живот, щастлив обновен сам сега, за Твоя мир покой, за Твоя та любов, за жертва та сега. О Боже мой, благодаря, Христе, пред Теб сама, смирен до Твого ядра, рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред Теб сама, смирен до Твого ядра, прободена, вдигни ме, благослови.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с рубриката «За вашето семейство». Сигурно много от вас с дълъг семейен стаж понякога са се питали къде отидоха чувствата ни. Защото в 1 Коринтяни 13 глава 13 стих апостол Павел пише, че най-голяма е любовта. Предлагаме ви разсъжденията по тази тема на доктор Гари Смоли. Не те обичам вече, казала небрежно Санди, стряскайки Джим дълбоко погълнат от бейсболния матч по телевизията. Искам да те напусна и ще взема Джейми с мен, добавила тя. Джим се завъртял на стола си, питайки се, добре ли е чул. Тъй като Санди и Джим се смятали за разумни и възпитани хора, разделили се мирно и тихо и се споразумели без разправии. В зрелостта си Джим дори помогнал на Санди да си стегне багажа. После спокойно гледал как двете с дъщеря му напускат къщата завинаги. Ало отвътре не бил спокоен. Следващия месец непрекъснато повръщал и не след дълго развил херпес зостер и цирии. Физическите му проблеми били само симптоми на много по-сериозен проблем – липсата на познание и интерес към изграждането на трайни брачни взаимоотношения. За щастие, Джим успя да си върне съпругата с искрена любов. Отне му цяла година. Но накрая промените в Джим убедиха Санди, че трябва да опитат отново. На Джим му се предостави втори шанс. За съжаление, не всички мъже го получават. Какво точно научи Джим за любовта по време на едногодишната си раздяла с Санди? Разбра, че един сполучлив брак, както и всичко, което си струва усилията, изисква време и опит. Кой би помислил да разреши на необучен човек да влезе в пилотска кабина и да си играе с уредите по таблото? Или кой би допуснал новак да поддържа двигателите на съвременен реактивен самолет? Въпреки това, очакваме от мъжете и жените да изграждат здрави и нежни взаимоотношения без всякакво предварително обучение. Мъжът трябва да се образова. Първо да открие основните правила на истинската любов, а после да ги упражнява, докато придобие майсторство и естествени умения. Един съпруг дойде и ме попита, разказва доктор Смоли, как би могъл отново да спечели любовта на жена си. А тя вече беше получила съдебно нареждане да го държи далеч от къщата. Разводът предстоеше, макар той отчаяно да искаше да спаси дългогодишния си брак. Спомням си, че му казах, трудно ще бъде, но те уверявам, че докато не се е влюбила в друг, онова, което ще споделя с теб, ще подейства. Отначало той се чувстваше неловко да използва похватите, които му разкрих. Трябваше да започне от нулата и постепенно да се научи да разговаря с Барбара, да бъде нежен, да се интересува от чувствата и да я разбира. Той не познаваше нуждите й. Не знаеше, че когато е обезкуражена, купне е за утеха, не за проповеди и натяквания. Но след време наистина се научи и успя да си върне съпругата. Каза ми, че не може да повярва как жестовете, които някога толкова са го притеснявали, сега му доставят удоволствие. Просто не си струва, отвърна един съпруг, когато му казах как да спаси брака си. Не разбирате ли? Аз вече не я харесвам. Дразни ме и дори не желая да правя усилия да градя онова, за което говорите. Искам само да се махна. Какъв е проблемът при вас, попитах аз, опитвайки се да разбера защо любовта му към нея е изчезнала. Защо не протегнеш ръка и не се помъчиш да изградиш нежни взаимоотношения? Защо не искаш да опиташ? Ами, довери се, той няколко нейни постъпки ме нараниха толкова много, че просто не мога да опитвам повече. Следващия път той изброи 7 неща, които жена му беше правила и продължаваше да прави, като причина за това, че иска да я напусне. За негова голяма изненада успяхме чрез анализ да установим, че всичко, което мрази у жена си, се дължи на негови собствени пропуски. Щом го проумя, той запита: «Що за човек ще съм да я изоставя, когато самият аз допринасям да бъде такава, каквато е?» Трайните и пълноценни в семейни взаимоотношения не са случайни. За да бъде един брак удовлетворяващ, се изискват целенасочени усилия 5, 10, 15, 20 години след медения месец. Аз, например, каза доктор Смоли, повече от всякога се радвам на компанията на жена си и се надявам връзката ни в следващите години да се задълбочава. Почти всеки човек се жени с убеждението, че любовта към партньора му ще продължи вечно. И все пак, статистиките показват, че на всеки 2 брака се пада 1 развод. Защо е така? Защото сме повярвали в холивудската версия за любовта. Но не след дълго откриваме, че само страстта, която се върти около сексуалното удовлетворение, не е достатъчна, за да се установи трайна връзка. За съжаление, твърде много двойки започват брака си с убеждението, че се нуждаят именно от този вид любов. Има поне 3 вида любов, всяка от които е неповторима. От трите – харесване, страст и истинска любов – единствено последната е подходяща основа за здрави взаимоотношения. Ако на връзката й липсва истинска любов, тя най-вероятно ще се разпадне. Едно от най-вълнуващите достоинства на истинската любов е, че тя може да се изгради във вас и без помощта на силни чувства. Преди да се спрем на тази любов, нека първо разгледаме другите 2 вида. Какво представлява харесването? Това са чувства, които изпитваме към другия пол. Онзи вид любов, която приятно стимулира всичките 5 сетива. Жената мирише приятно, чудесна е на пипане, има хубав глас и изглежда прекрасно. Тя е приятна компания, защото ви кара да се чувствате щастлив. Обичате я, както обичате пица или кантри музика. Много връзки започват с такъв вид любов. Всички забелязваме привлекателните черти от другите. Скоро установяваме, че се наслаждаваме на онези аспекти от нейния характер, които ни карат да се чувстваме добре. Макар такава любов да е в основата на много бракове, тя не винаги издържа натиска на времето. След 2-3 години съпругата променя начина си на живот, прическата си, а мъжът предпочита друг парфюм или сменя политическите си възгледи. Колкото по-възрастни стават, толкова повече се променят. Всички се променяме в известна степен с годините. Опасността възниква, когато градим любовта си върху променливи характеристики, които смятаме за привлекателни на ниво харесване. Чувствата ни охладняват все повече и повече, докато накрая се питаме какво изобщо сме харесвали толкова у партньора си и сме готови да търсим друг, когото да обичаме. Лесно се вижда защо любовта-харесване има проблеми с зрелостта и трудно издържа изпита на времето. Другият вид любов, страстта, въздейства по-силно върху емоциите от харесването. Това е любовта, която кара сърцето да бие непрестанно. Ей, ти наистина ме подлудяваш. Гърците наричат тази любов ерос, чувствена, плътска любов, която често води до пламенно физическо обвързване преди и след брак. Чувствената любов изостря сетивата и стимулира телата и умовете. Жадуваш за другия, за да заситиш и задоволиш сексуалните си желания. Разбира се, тази любов се среща в брака. Но ако страстта съществува без истинска любов, обикновено похотта се превръща в омраза и отвращение, както, например, става в Библията с сина на цар Давид Амнон, който намразил Тамар, след като е изнасилил. Ако искате, можете да прочетете тази тъжна история. Тя е записана в книгата Второ царе, 13 глава. И стигаме вече до истинската любов. Тя е напълно различна. Тя означава: виждам, че имаш нужда от нещо. Окажи ми честа да задоволя тази твоя нужда. Вместо да взема за себе си, истинската любов дава на другия. Тя ни потиква да помагаме на близките си да разгърнат своя потенциал. И най-важното, истинската любов не поставя условия. Тя не казва: ще ти стана приятел, ако и ти си ми приятел. Нито заявява: искам да бъда с теб, защото си красива, искам хората да ни виждат заедно. Или пък: искам да бъда с теб, защото семейството ти е богато. Истинската любов не гледа да спечели, а само да даде. Спомняте ли си как сте се тързали в гимназиалните си години? Ще я обичам, ако тя ме обича, но ако ме дразни, ще я зарежа. Истинската любов не познава такива изявления. Способността да обичаме по безкористен начин зависи от степента ни на зрелост. Има емоции, които са присъщи на незрялата любов. Сега ще ги изброим, а вие ще можете да проверите кои от тях са характерни за вашия живот. Започваме с ревността. Тя е предизвикана от страх да не загубим нещо или някого, когото ценим, защото задоволява нуждите ни. Другата емоция е завистта. Възниква от желанието да притежаваме онова, което имат и другите. Въобразяваме си, че ако се здобием с него, ще бъдем щастливи. Гневът. Той е резултат от вътрешния тормоз и раздразнение, които изпитваме, ако не можем да контролираме хората или обстоятелствата. Не можем да имаме онова, което смятаме, че ще ни направи щастливи, или не сме в състояние да постигнем целите си. Самотата. Тя е причинена от факта, че щастието ни зависи от други хора. Страхът. Той се появява, когато си представим или разберем, че нуждите ни няма да бъдат удовлетворени или целите ни осъществени. Ако искате да продължите това упражнение, трябва да направите списък с случки, предизвикали всяка отделна емоция. После се запитайте: защо се почувствах така? За онова, което можех да получа от живота ли мислех, или за онова, което бих могъл да загубя? Всички тези емоции са присъщи на незрялата любов. Желание да използваме другите хора за личното си щастие, жажда за удоволствие, без да мислим за цената. Същата емоционална незрялост стои зад злоупотребата с алкохол, наркотици и секс и води до разстройване на всички взаимоотношения. Кое е обаче най-високото ниво на зрелост? Колкото повече помагаме на другите да се себе реализират напълно в живота, толкова по-близо сме до зрелостта. Най-здравата основа за изграждането на трайни взаимоотношения е проявата на безкорисно желание другите да спечелят. Как може да сбъркате, щом култивирате любов, която ви потиква да градите здрав и траен брак, да разберете конкретните нужди на жена си и после да търсите гъвкави начини да ги задоволите? Стигаме до, може би, най-важния въпрос – как да се научим да изпитваме трайна и зряла любов? Коя според вас е основната пречка пред повечето съпрузи да култивират трайна любов към съпругите си? Това е неспособността да се посрещнат нуждите на жената, както тя би искала. Когато Ана ми каза, че в определено отношение не се чувства обичана, майко стана като гръмнат. «Какво имаш предвид?» – попита е той. Тази случка разказва доктор Смоли. Тя е от неговата собствена практика. Ами години наред ти беше чудесен съпруг и много отзивчив човек и направи прекрасни неща за мен, обясни тя мило. Но понякога вършиш неща, от които не се нуждая. Ще съм ти благодарна, ако разбереш кое е важно за мен. Страхотната идея на мъжа може да се окаже грешка. Както когато реших да боядисам къщата, за да поднеса специална изненада на жена си. Онова, което беше значително за мен, не беше толкова важно за нея. Макар да оценяваше боядисването, тя определено предпочиташе да има нов пот в кухнята. Щом осъзнах това, отложих плановете си, за да осигуря нов пот в кухнята. После направихме списък с важните за нея неща. Те бяха съвсем различни от моите. Да правим разни неща за другите, както ние искаме, е егоистична, незряла форма на любов. Сърцето ми съчувстваше на уния съпруги, които за Коледа са получавали масички за сервиране край басейна, билети за пътуване до блатата за риболов или покани за бала на мотористите. Ако вие не сте постъпвали така, разберете от какво се нуждае жена ви, за да се почувства задоволена като жена. И тогава търсете начин да отговорите на нуждите й. Отначало може да не повярва, че внимателното ви отношение ще продължи. Не се отчаивайте. За да изградите здрави взаимоотношения, трябва доста време. Много съпруги са подозрителни, като забележат, че мъжете им стават по-нежни. Също като във вица, за съпруга, който чул лекция за любовта и брака, изненадал жена си с кутия бомбони и голям букет рози. Ужас, проплакала тя. Бебето си поряза пръста, изгорих вечерята ти, защото не успях да се отърва от дистрибутора на прахосмукачки, мивката се запуши, а сега и ти се връщаш пиян. Не се изненадвайте, ако жена ви не проумее вашите жестове в началото. Минаха поне 2 години, докато моята съпруга разбере, че наистина се променям, признава доктор Смоли. Сега знае, че съм решил да посветя остатъка от живота си, да развивам нашите взаимоотношения и да задоволявам нуждите й. Да се научиш да обичаш съпругата си с зряла любов е като да отглеждаш зеленчукова градина. Ако някога сте се занимавали с зеленчуци, ще оцените сравнението. През първата си година в Тексас решихме да отглеждаме зеленчуци, разказва Гари Смоли. След като прекопахме един малък участък, изсипах почти половин чувал тор отгоре му и го оставих така 3 месеца, за да съм сигурен, че ще имам богата реколта. Но нещо се обърка. Когато морковите покараха, бяха леко кафяви по краищата. Всички домати взеха да гният още преди да озреят, така че се наложи да ги оберем зелени. Бобът не порасна повече от 15 см, а краставичките се търкаляха в пръха. Наистина бях озадачен, докато един специалист-градинар не ми каза, че съм изгорил зеленчуците си с прекалено много тор. Намеренията ми бяха добри, но познанията ми ограничени. Един съпруг може да се провали по същия начин, ако не знае точно по колко от всяка любовна подправка се нуждае жена му. Всъщност, моята основна цел е да давам на своите приятели и своите пациенти специални указания за отглеждане на по-здрав брак. Виждал съм много брачни взаимоотношения, които досущ приличат на моята градина. Буренясала, обрасла с трева, напълно запусната. Често съм си мислил колко чудесно би било, ако зеленчуците можеха да говорят. Ако бобчетата ми бяха казали: «Ей, ти там горе, слагаш прекалено много тор в тази градина и ни е страшно трудно. Химикалите ни убиват и ако не вземеш мерки, всички ще измрем». Ако зеленчуците ми можеха да говорят, щях да имам най-прекрасната градина на света. За щастие, жена ми може да говори. Мога да я попитам точно от какво се нуждае, по колко и кога. Скъпи съпруги, сега се обръщам към вас, казва доктор Смоли. Позволете ми да ви уверя, че ние като съпрузи обикновено не знаем какво ви е нужно. Затова ви молим, помогнете ни да научим. Като мило и нежно споделяте нуждите си с нас. Сигнализирайте, когато не задоволяваме желанията ви, но не грубо и с критично отношение, което би ни накарало да загубим интерес. Тъй като разбирането и задоволяването на нуждите на вашата съпруга са златният ключ към щастливия брак, сега ние ще ги споделим с вас. Жената се нуждае от хармонични и близки взаимоотношения с съпруга си. На нея й трябва приятелство, хармония, усещане за съпричастност. За да задоволите жена си, е необходимо да направите съзнателно усилие да посрещате всяка от нуждите й. А ето кои са те. Първо, жена ви трябва да чувства, че е много ценна в живота ви, по-важна от майка ви, децата, приятелите, секретарката и работата ви. Второ, когато жена ви е наранена и под голям стрес, тя има нужда да знае, че сте готов да споделите проблема и да предложите утеха, без да изисквате обяснения и да изнасяте лекции. Трето, тя има нужда от открито и безпрепятствено общуване. Четвърто, тя се нуждае от похвали, за да чувства, че е значима част от живота ви. Пето, иска да се чувства свободна да ви помага, без да се страхува от остри забележки и гневно отношение. Шесто, иска да знае, че ще защитавате и закриляте. Седмо, иска да знае, че мнението й е толкова ценно за вас, че ще обсъждате решенията си с нея и ще действате след като внимателно сте обмислили съвета й. Осмо, тя има нужда да споделя с вас всяка област от живота си – дом, семейство и странични интереси. Девето, тя желая вие да сте такъв мъж, чийто пример синът й да следва и за какъвто дъщеря й ще иска да се омъжи. Десето, тя има нужда често да я прегръщате нежно, просто да е близо до вас, отделно от миговете на сексуална близост. Когато нуждите й са задоволени, жената придобива увереност и сияе от чувството за благополучие. Част от сиянието й ще озари и вас, особено ако заслугата е предимно ваша. Скъпи съпрузи, надяваме се, че ви бяхме поне мъничко полезни.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с поредицата Духовни размисли. В тази поредица, както знаете, ние ви представяме отделни библейски стихове и краткият коментар към тях. Сега ще започнем с стих 1 от посланието до Римляните, 8 глава. И така, сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус. Според английския писател-романист Олдънс Хъксли, няма ходове назад върху шахматната дъска на живота. Въпреки това, ние си спомняме за неща, които сме извършили и за неща, които сме оставили недовършени. Греховете ни безпокоят. Те ни потикват горещо да желаем да изтрием по някакъв начин своето минало. Ето защо тези, които се доверяват на Исус, могат да бъдат благодарни за Божията вест, изявена първо в Стария, след това в Новия Завет. Когато проповядва в Антиохия, Павел казва: «Всеки, който вярва, се оправдава чрез него от всичко, от което не сте могли да се оправдавате чрез Моисеевия закон». Деяния на апостолите, 13 глава, 39 стих. Законът ни осъжда, но Исус предлага освобождаване и нов живот. Тревожи ли ви това, което сте извършили в миналото? Радвайте се! Бог е хвърлил всичките ни грехове в морските дълбочини. Според книгата на Стария Завет, Михея 7 глава 19 стих. Все още ли сте обзети от чувството за вина? Радвайте се! Греховете им и беззаконията им няма да помня вече. Посланието до Евреите, 10 глава 17 стих. И още един в Исаия 44 глава 22 стих. И изличих като гъста мъгла престъпленията ти. Ако сте се доверили на Исус и сте го помолили да ви прости миналото, наистина е забравено. Колкото отстои изток от запад, толкова отдалечил от нас престъпленията ни. 103 псалом, 12 стих. Нека, скъпи приятели, да се доверим и да се радваме. А това доверие и тази радост пък ще ни предпазят от ново съгрешаване. Грехът ми, о колко е славна та смисъл за мен, грехът ми напълно отнете, изцяло простен, остана завинаги там, прикован на Голгота. О, славя ти, Господи! В Тебе намерих живота. Стих от Спейфърт. Продължаваме с коментара на следващия стих, намираш се в 90-ти псалом. 12 стих. Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. Наистина, уважаеми слушатели, в този живот ние трябва да имаме някаква цел, някакъв смисъл да вложим в дните си. Наричаме годините на старостта, години на залеза. Но дали наистина са така розови? За някои са. Но за много други, дори християни, годините на залеза могат да се покрият с облаци на горчевина или отчаяние. За да избегнем това, трябва отрано да се стремим към целенасочен живот. Робърт Кастенбаум е разбрал това. Той пише: усещам нарастващо чувство на отговорност за бъдещето си и към всички, които срещам по пътя си. Когато остарея, как ще реагирам на предизвикателствата? Отговорът на този въпрос зависи до голяма степен от това, какъв човек съм в момента. Като наблюдавам доволни възрастни хора, разбирам, че изграждането ни зависи повече от нашата цел, отколкото от чувствата ни. Веднъж посетих благочестива жена на над 90 години, която чувстваше възрастта си във всяка става и орган. Старостта не е за страхливци, пъшкаше тя искрено. Тогава, както и в други случаи, охканията й преминаха в думи на прослава към Бога за неговата доброта. Благодарността, която беше във фокуса на живота й, разделяше облаците и отваряше път за слънчевата светлина. Каква е вашата цел днес, независимо от чувствата ви? Дали е признателност към Исус за неговия дар на вечен живот? Ако е така, когато устарявате, вие ще ставате все по-приветливи. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Духовни размисли. В момента сме в тази поредица. Ще ви представя разсъжденията на Томас Уотсън относно благоуханието на покаянието. Какво мисли той по този въпрос? Между другото, Томас Уотсън е един от водещите духовници на 16 век, който е широко известен в духовните среди. Когато една духовна река напоява сърцата ни, те са като Едемската градина и радват Бога. Чул съм, че гълъбите обичат да са над водата. Божият дух, който слиза в образа на гълъб, се радва на водите на покаяние. Господ зачита единствено съкрушеното сърце. Жертви на Бога са дух съкрушен. 51 Псалом, 17 стих. Мария стоеше при нозете на Исус и плачеше. Евангелието на Лука 7 глава, 38 стих. Августин казва, че тя донесе две неща на Христос – благоуханно масло и сълзи. Сълзите бяха по-добри от благоуханията й. Сълзите са силни застъпници за милост. Мълчат, но имат силен глас, защото Господ е чул гласа на плача ми, казва псалмистът в 6 псалом 8 стих. Покаянието препоръчва цялото ни служение на Бога. Любимото жертвоприношение на Бога е това, което е подправено с горчивите билки на благочестивата скръб. Слушането на Словото е добро, когато сме ожилени в сърцата. Деяния на апостолите 2 глава 37 стих. Молитвата е наслада за Бога, като се издига от олтара на съкрушеното сърце. Бирникът се удреше в гърдите и казваше: Боже, бъди милостив към мене грешника. Тази молитва прониза небето. Той си отиде от дома оправдан. Лука 18 глава 14 стих. Никоя молитва не докосва така Божието сърце, както молитвата изречена със съзнание за грях. Скъпи приятели, накрая в поредица Духовни размисли ми се иска да ви прочета един кратък отказ от книгата на Макс Лукадо «Из любов, която да даряваш». Това, което ще ви представя под заглавие «Облекло от обич». Едно писмо на един баща. Познавате ли човека, който се нуждае от покривало от обич? Случило ли се да сте в компания, където се разправят клюки за хора, които познавате? Виждали ли сте как човешки чакали ръфват месо от някой паднал приятел? Ей, знаете ли какво? Чух за нея, че... О, ама ти не знаеш ли, че тя... Чакай да ти разправя какво научих за него. И тогава, след всичко това, осъзнавате, че идва вашия ред да кажете нещо. Всички останали са захапали вашия приятел и го разкъсват на парчета. Какво ще кажете вие? Знаете ли какво казва любовта в такива случаи? Нищо. Любовта остава безмълвна. Любовта покрива множество грехове. Първото послание на апостол Петър, 4 глава, 8 стих. Тя не излага другите на показ. Обичта не одумва околните. Ако изобщо се налага да каже нещо, Той е в защита на отсъстващия. Думи, пропити с милост. Думи, предлагащи закрила. Познавате ли човек, който се нуждае от покривало от обич? Преди няколко години, разказва Макс Лукадо, предложих такова на моите дъщери. Ураганът на пубертета на няколко пъти последователно посещаваше нашето семейство, носейки със себе си всички онези тинейджърски депресии, пъпки по лицето и проблеми с гаджетата. Нямаше как да предпазя момичетата ми от бурните ветрове, но пък можех да им осигуря стабилна котва в центъра на всичко, която да им дава сигурност. Затова в деня на Свети Валентин през 1997 година аз седнах и написах по една картичка за всяка от трите ми дъщери. Написаното гласеше: за теб имам специален подарък. Подаръкът ми е уютни нощи и слънчеви следобеди, лодории, шеги и щастливи съботи. Ала как мога да ти дам този подарък? Има ли някъде магазин, който продава смях? Има ли каталог, който предлага целувки? Не. Подобно богатство не може да се купува. Но пък може да се подарява. И ето как смятам да го направя аз. Тази година за Свети Валентин ти подарявам едно обещание. Обещавам ти, че винаги ще обичам твоята майка. С Бога като мой помощник, аз никога няма да я напусна. Никога няма да се случи да се прибереш и да разбереш, че съм си тръгнал. Никога няма да се събудиш нощем и да откриеш, че съм избягал. Винаги ще имаш двама родители. Аз ще обичам твоята майка. Ще почитам твоята майка. Ще ценя високо твоята майка. Това е моето обещание. Това е моят подарък за теб. С обич, татко. Приятели, познавате ли някой, който изпитва нужда от подобна закрила? Сигурен бях. Тогава му я дайте. Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zov-media.org
и телефон 052 611 449 или 052 333 399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.